Assalomu alaykum aziz ayollar. Biz o'tgan safar sizlar bilan Xudovand biz uchun tayyorlagan xizmat haqida suhbatlashdik. Xudovandimizning irodasiga ko'ra har birimizga belgilangan xizmatlar bor. Muqaddas kalomda bu haqida shunday deyilgan. Xudo hamma narsani o'z xohishi bo'yicha bajaradi. U biz uchun ham o'zining orzu niyatini amalga oshirib, bizni Masih orqali azaldan tanladi va samoviy merosdan bahramand qildi. Xudovand sizning qayerga borishingiz kerakligini biladi va kerakli yerga qanday olib borish kerakligini ham. Siz hayotingizdagi maqsadingizni bilsangiz ham, sizni yaratgan zot bilan yaqin munosabatda bo'lmas ekansiz, o'sha maqsadga erisha olmaysiz. Agar doimiy ravishda Xudovand bilan muloqotda bo'lmasangiz, bir kuni zaifligingiz yoki qattiq nafrat chog'ida o'zingizdagi inomdan mahrum bo'lib qolishingiz mumkin. Agar har kuni televizordagi yangiliklardan boxabar bo'layotgan bo'lsangiz, unda yer yuzida minglab odamlarning o'zgarib ketayotganliklarini ko'rasiz. Ammo siz doimo Xudo bilan muloqotda yashasangiz, hayotingiz dushmanning o'ljasiga aylanishiga yo'l qo'ymaysiz. Himoyasizlik va zaiflikni gunoh deb atash unchalik to'g'ri emas. Ammo o'zingizga ishonmaslik bu sizning iymoningiz yo'qligini ko'rsatadi. Iymonsizlik esa gunohdir. Agar biz Xudoning farzandlari sifatida o'zimizning kimligimizga ishonmasak, demak biz hayotimizni Xudoga ishona olmaymiz. Biz o'zimizning kimligimizga ishonmasak, demak u o'zining muqaddas kalomida biz haqimizda aytganlariga ishonmagan bo'lamiz. O'zimizning kimligimizga ishonmaslik o'z xohishlarimizga diqqat qaratishga olib keladi. Xudovand biz uchun tayyorlagan xizmat va ishlarga diqqatimizni qaratish o'rniga o'z xohishlarimizga berilib ketamiz. Har bir ayol hayotida ajoyib bir ish qilishni istaydi. Ammo biz Xudovandga tegishli ekanimizni bilsak, bizning ichimizda yashayotgan muqaddas ruhning qudrati bilan har bir ishimiz ajoyib bo'ladi. Xudoning ruhi bizning ichimizda yashar ekan, u biz orqali o'zining ajoyib ishlarini bajaradi. Biz bir narsani yodimizda tutishimiz kerak. Odamlar nazaridagi muvaffaqiyat bilan Xudovand nazaridagi muvaffaqiyatni chalkashtirmaylik. Bu dunyodagi odamlar o'z ishlari bilan o'zlarini ko'klarga ko'taradilar. Aksincha Xudovandning farzandlari esa Xudovandni ulug'laydilar. Muqaddas kalomda Xudovand shunday deydi: "Dono o'zining donoligi bilan, kuchli kuchi bilan, boy esa o'zining boyligi bilan maqtanmasin. Maqtanadiganlar meni bilishlari bilan maqtansin." Bu juda ajoyib oyat. Biz Xudovandning farzandlari bo'lsak ham, ba'zan atrofdagilar bizni maqtaganlarida o'zimiz bilmagan holda o'sha maqtovni o'zimizga olamiz. Biz har qanday yutuqlarga erishmaylik. Bularning bari Xudovand tufayli yuz beradi. Biz avval qanday inson edik? Hozir qanday bo'ldik? Xudovand bizda qanday yaxshi sifatni shakllantirgan bo'lsa, shu sifatlar uchun uni ulug'laylik. Agar sizga kimdir, siz juda yaxshi onasiz. Farzandlaringizni yaxshi tarbiyalaysiz. Farzandlaringizning hammasi juda yaxshi bolalar desalar, bu maqtovlarni darrov Xudovandga bering. Aslo o'zingizga olib qolmang. Agar siz juda yaxshi rafiqasiz yoki qaynonangizga keliningiz juda yaxshi ekan desalar ham, bu maqtovlarni Xudovandga bering. Biz o'z kuchimiz bilan bunday sifatlarga erisha olmasdik. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Shunday qilib yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimaiki qilsangizlar, Xudovandni ulug'lash uchun qilinglar." Bizning har bir harakatimiz Xudovandni ulug'lash uchun amalga oshirilishi kerak. Bugun biz sizlar bilan o'zimizning kimligimiz va boradigan manzilimiz haqida suhbatlashdik. Kelgi suhbatimizda esa yana bir muhim mavzu haqida suhbatlashishni niyat qilib qo'ydik. Bu biz ayollarning orzu niyatlari haqida bo'ladi. Hozircha esa sizlarga bir narsani aytib, bugungi suhbatimizni yakunlamoqchimiz. Biz Xudoga tegishli ekanimizni anglaganimizda va hayotimizni boshqarishga yo'l qo'yganimizda o'zimizni himoyalangan his qilamiz. Shunday his har doim yo'ldoshingiz bo'lsin. Amin.